Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีนะครับกับหนึ่งภาพเล่าเรื่องวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการบริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าในช่วงระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับจำนวนของคนที่ต้องการได้รับการบริจาคอวัยวะนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างทวีคูณนะครับในขณะที่จำนวนของผู้ที่ให้การบริจาคนั้นเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นได้ตามสัดส่วนเท่าที่ควรจะเป็นนะครับในปี1991ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ลงทะเบียนนะครับบริจาคร่างกายนะครับ 6,953 คนนะครับในขณะที่มี waiting list หรือคิวของผู้ที่รอรับการบริจาคนะครับ 23,198 คนนะครับพอ20ปีผ่านไปครับปี2019ครับมีผู้ให้การบริจาคนะครับผู้แสดงใจจำนงในการบริจาคทั้งหมด 19,267 คนแต่ว่าจำนวนคนที่อยู่ในคิวครับมีทั้งหมด 112,568 คนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขเป็นสแตทที่เห็นได้ชัดนะครับว่าความแตกต่างระหว่างจำนวนของคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะครับในการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายนะครับกับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะนะครับที่จะต้องได้รับการบริจาคมาเพื่อต่อลมหายใจของตัวเองออกไปนั้นเนี่ยมีปริมาณที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับหนึ่งภาพเล่าเรื่องวันนี้ครับผมพาไปที่ประเทศจีนนะครับในภาพนี้ครับศพที่อยู่ตรงกลางนะครับคือศพของเด็กน้อยชื่อเหลียงเหยายี่นะครับอายุ11ปีเป็นเด็กพิเศษนะครับก็คือเป็นเด็กออทิสติกนะครับเหลียงเหยายี่นั้นเป็นนักเรียนที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็มีป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเหลียงเหยายี่เนี่ยมีความฝันนะครับในขณะที่เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็บอกกับคุณแม่ของเขาครับว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นจริงๆนะครับช่วยเหลือคนอื่นด้วยการบริจาคร่างกายของเขาเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อลมหายใจของเด็กคนอื่นๆให้สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เพราะว่าเขาเองนั้นรู้ตัวดีว่าโอกาสที่เขาจะได้เติบโตนะครับเป็นเหมือนเด็กอย่างคนอื่นนั้นน่ะแทบจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับจนถึงวันนึงครับเมื่อวันที่เด็กน้อยเลียงเหยายี่ต้องจากโลกนี้ไปครับทางคณะแพทย์ครับก็ได้ทําตามเจตนารมณ์ของเลียงเหยายี่ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งเอาไว้นะครับก็คือบริจาคร่างกายแล้วก็อวัยวะครับให้กับเด็กคนอื่นๆที่จะเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะเพื่อต่อลมหายใจต่อไปนะครับในภาพนี้เราจึงได้เห็นคณะแพทย์ครับก้มหัวนะครับผมคิดว่าคงเป็นการก้มหัวเคารพไม่ใช่แค่เคารพร่างกายของเหลียงเหยายี่เฉยๆนะครับแต่เคารพให้กับจิตวิญญาณที่สูงส่งอย่างยิ่งของเหลียงเหยายี่ที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นๆถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีโอกาสได้เติบโตมาเหมือนเด็กอย่างคนอื่นๆเขานะครับในภาพนะครับจะเห็นข้างหลังครับผู้หญิงที่อยู่ไกลปลายสุดของเตียงนั้นนะครับคุณแม่ของเหลียงเหยายี่ครับกำลังร้องไห้อยู่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงเป็นน้ำตาที่แน่นอนว่าคุณแม่คงเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่ก็คงมีความยินดีที่ลูกตัวเองได้เห็นลูกตัวเองครับได้ช่วยเหลือคนอื่นและก็ได้เติมเต็มความฝันของตัวเองที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของเหลียงเหยายี่ครับคงเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งครับที่ได้ช่วยเหลือคนอีกจำนวนมากครับที่กำลังต้องการความช่วยเหลือให้สามารถที่จะได้ต่อลมหายใจนะครับให้ได้อวัยวะที่จะมาทำให้ตัวเองได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะครับอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปครับ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาครับจำนวนของผู้ที่แสดงเจตจำนงในด้านการให้การบริจาคร่างกายแล้วก็อวัยวะนั้นแตกต่างอย่างยิ่งกับจำนวนคนที่อยู่ในคิวที่รอรับการบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดอย่างไรครับเวลาที่คุณเห็นได้เห็นภาพนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราคงจะมาตัดสินกันไม่ได้ครับว่าการบริจาคร่างกายนั้นต้องทำหรือไม่ต้องทำควรทำหรือไม่ควรทำทำแล้วดีหรือไม่นะครับผมอยากจะทิ้งเรื่องนี้ไว้ให้กับทุกท่านนะครับได้ลองนำไปสะท้อนต่อครับว่าเราจะมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องนี้กันได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วพบกับหนึ่งภาพเล่าเรื่องในตอนต่อไปจะเป็นภาพอะไรมาติดตามกันขอบคุณนะครับ
Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน